a treia epistolă a lui Ioan, citim de la versetul 1 până la sfârșit. Prezbiterul către preiubitul Gaiu, pe care îl iubesc în adevăr. Preiubitule, doresc ca toate lucrurile tale să-ți meargă bine și sănătatea ta să sporească tot așa cum sporește sufletul tău. A fost o mare bucurie pentru mine când au venit frații și au mărturisit că ești credincios adevărului și că umbli în adevăr. Eu n-am bucurie mai mare decât să aud despre copiii mei că umblă în adevăr. Preaiubitule, tu lucrezi cu credincioșie în tot ce faci pentru frați și pentru străini totodată. I-au mărturisit despre dragostea ta înaintea bisericii. Vei face bine să îngrijești de călătoria lor într-un chip vrednic de Dumnezeu, căci au plecat pentru dragostea numelui Lui, fără să primească ceva de la neamuri. Este datoria noastră, dar, să primim bine pe astfel de oameni, ca să lucrăm împreună cu adevărul. Am scris ceva bisericii, dar Diotref, căruia îi place să aibă întâietatea între ei, nu vrea să știe de noi. De aceea, când voi veni, îi voi aduce aminte de faptele pe care le face, căci ne clevetește cu vorbe rele. Nu se mulțumește cu atât, dar nici el nu primește pe frați și împiedică pe cei ce voiesc să-i primească și dă afară din biserică. Preaiubitule, nu urma răul, ci binele. Cine face binele este din Dumnezeu. Cine face răul n-a văzut pe Dumnezeu. Toți, chiar și adevărul, mărturisesc bine despre Dimitrie și noi mărturisim despre el și știi că mărturisirea noastră este adevărată. Aș vrea să-ți spun multe lucruri, dar nu voiesc să ți le scriu cu cerneală și condei. Nădăjduiesc să te văd în curând. Și atunci vom vorbi gură către gură. Pacea să fie cu tine. Prietenii îți trimit sănătate. Spune sănătate prietenilor fiecăruia pe nume. Amin. Doamne, îți mulțumim pentru că suntem aici și îți mulțumim că ești prezent aici împreună cu noi. Îți mulțumim pentru părtășia minunată care o putem avea cu tine fiecare dintre noi și îți mulțumim pentru părtășia care în tine o putem avea unii cu alții. Doamne, îți mulțumim că ne-ai vorbit până acum și te rugăm, vorbește-ne încă o dată, Doamne. Atinge-te din nou de mințile noastre, de inimile noastre, fă-ne sensibil la șoapta Duhului Tău și lasă ca cuvântul Tău viu și lucrător să atingă inimile noastre și mințile noastre și să ne transforme tot mai asemenea Domnului Iisus Hristos. Amin. Vă rog să luați loc. Din ceea ce am învățat deja până acum, începând de aseară și acum în dimineața aceasta, cu introducerea făcută de fratele Liviu, am înțeles că tema majoră în cele trei epistole a lui Ioan este părtășia cu Dumnezeu și condițiile ei. Și o să vă rog să fiți foarte atenți când citiți cele trei epistole, că deși epistola lui Ioan, prima, pare puțin, și nu pare, este puțin mai teologică, celelalte două par a fi mai practice, ele au câteva puncte în comun, toate cele trei. Chiar dacă a treia epistolă, o să vedem imediat, este una foarte personală, scurtă și foarte personală, este o scrisoare între doi prieteni, poate una dintre cele mai personale scrisori care le avem în Noul Testament. Totuși există ceva care e comun în toate cele trei, și anume, în fiecare din epistole, Ioan, foarte radical, așa cum fratele Liviu spunea, deși vă rog să observați, avem de-a face cu ucenicul iubirii, atmosfera în care el scrie este în general una de dragoste, dar în același timp el scrie cu o sinceritate debordantă, spune, sunt unii, și vă rog să înțelegeți că vorbește despre oameni din interior, unii care sunt în biserică, și cred că sunt creștini, cred că au părtășie, dar de fapt nu au, și sunt unii care au părtășie. Chiar dacă nu fac mare caz de cunoașterea lor, chiar dacă nu fac mare caz de credința lor, sunt unii care au părtășie cu Dumnezeu și sigur dacă ai părtășie cu Dumnezeu, ai părtășie și cu frații, pentru că nu poți să ai o părtășie reală cu frații dacă nu ai o părtășie reală cu Dumnezeu. Unii au părtășie cu Dumnezeu, unii nu au părtășie cu Dumnezeu. Deși ei se cred cineva și cred că sunt creștini, ei nu sunt. De ce asta? Pentru că trăirea lor, pentru că viața lor, pentru că relațiile lor sunt cele care de fapt îi demască și arată că nu sunt ceea ce pretind că sunt. Epistola aceasta a treia lui Ioan conține câteva ilustrații, dacă vreți, din perioada apostolică, care reflectă viața bisericii primare. Foarte interesant, o să observăm că multe din lucrurile care atunci erau o realitate în biserică sunt și astăzi. Și că oamenii care atunci erau în biserică, chiar dacă îi chema Gaiu, Diotref, Dimitrie sau eu știu cum, ei sunt și astăzi între noi, chiar dacă îi cheamă Vasile, Ion, Maria și nu știu mai cum. Sunt aici, cam aceiași oameni. Avem aici o imagine a bisericii undeva la finalul primului secol. Și la fel ca și atunci, este și astăzi, la fel ca și astăzi era și atunci, biserica din perioada aceea era compusă din diferite tipuri de oameni. Erau în biserică oameni generoși, oameni extrem de generoși, oameni care erau gata să-și sacrifice întreaga lor viață, erau gata să-și sacrifice averile lor, erau gata să-și vândă tot ce au și să pună la picioarele apostolilor ca cei care duceau lipsă să nu ducă lipsă. Pentru că exista o idee în biserica primară că nimeni în biserică nu trebuie să ducă lipsă. Sigur, apostolii au avut grijă ca să nu fie nimeni care trage chiulul, pentru că erau unii care trăgeau chiulul și profitau de generozitatea altora. Și apostolul Pavel vine și lansează ideea care este valabilă și astăzi: cine nu muncește, nici să nu mănânce. Nu-ți fie milă de ăla care nu muncește, că n-are ce mânca. Că dacă tu îi dai să mănânce, îl înveți în continuare să nu muncească. Ajută-l să învețe să muncească și pe urmă va avea și ce să mănânce. Erau oameni foarte generoși, erau oameni credincioși, oameni serioși, oameni care credeau cu adevărat în Iisus Hristos, cel pe care îl prezintă Scripturile, nu în acei Hristoși sau Iisuși în care credeau gnosticii sau alții. Sau se întâmplă și astăzi să avem unii chiar teologi care cred într-un soi de Iisus care n-are nimic de a face cu Iisusul din Noul Testament, din Sfânta Scriptură. Erau oameni smeriți în biserica primară. Oameni smeriți, oameni care erau gata să se uite nu numai la foloasele lor, ci mai ales la foloasele altora. Erau oameni smeriți, oameni care erau gata să spună: mergi tu, ești mai bun decât mine. Du-te tu acolo sau hai să primești tu laudele că ești mai bun decât mine. Dar în același timp existau și oameni mândri. În biserica aceea primară de la început erau oameni mândri unii dintre ei, erau oameni aroganți și erau oameni extrem de ambițioși. Oameni generoși, credincioși și smeriți, ca și Gaiu, despre care o să auzim puțin în dimineața asta. Oameni aroganți, ambițioși, mândri, ca și Diotref. Se pare că scrisoarea aceasta i-a fost adusă lui Gaiu de către un predicator itinerant care mergea din loc în loc și predica cuvântul lui Dumnezeu, pe nume Dimitrie. Un om credincios, un om responsabil și un om cu niște recomandări foarte bune. Era foarte bine recomandat. Auziți, versetul 12, toți, chiar și adevărul, și vă rog să observați că e adevărul cu A mare și știți cine este adevărul, unul singur a îndrăznit să spună: eu sunt calea, adevărul și viața, da? Toți, chiar și adevărul, mărturisesc bine despre Dimitrie și noi mărturisim despre el și știi că mărturia noastră este adevărată. Îmi place modul în care Ioan se adresează lui Gaiu. De trei ori, în versetul 2, în versetul 5 și în versetul 11, Ioan folosește o expresie des folosită în biserica primară și prea puțin folosită astăzi, mai ales în practică. Prea iubitule. Eu am pe cineva aici în biserică, la Betel, care îmi spune prea iubitule. Și mă bucur. De fiecare dată când dăm mâna la ieșire din biserică, când ne întâlnim și vorbim, îmi spune prea iubitule. Dar sunt și unii care, spuneam duminică aici la Betel, la biserică, a fost un frate care s-a dus la un păstor și băiatul acelui păstor este membru aici la noi în biserică. La rândul lui, el este tată de copii, e un om trecut de 50 de ani. Tatălui, când era păstor undeva prin Ardeal, prin Sălaj, a venit un frate la el și a spus: iubite frate pastor, ești un câine. Sună frumos, așa e? Iubite frate pastor, ești un câine. Ioanii se adresează lui Gaiu și îi spune prea iubitule. Și vreau să cred că nu erau doar niște cuvinte frumos mesteșugite, ci pur și simplu omul acesta, Gaiu, însemna enorm pentru bătrânul, prezbiterul, așa se prezintă Ioan aici, prezbiterul sau bătrânul. Însemna enorm. Ioan îl iubea pe omul acesta. Ei doi erau legați unul de celălalt cu o dragoste sinceră, cu o dragoste frățească, cu acea dragoste despre care spunea Domnul Iisus în noaptea dinainte de a fi vândut, că acea dragoste merge până la jertfă, că nu este mai mare dragoste decât cineva să-și dea viața pentru prietenii pe care are. Era o dragoste reală și din toată inima. Și vă rog să observați, dacă revenim în 1 Ioan, că de-a lungul epistolei, în câteva rânduri, Ioan subliniază cât se poate de tare că dacă nu ai dragoste față de frați, Dacă nu îi iubești pe frați, nu ești în adevăr. Nu ești din Dumnezeu. Dacă nu poți să iubești pe frați, nu ești din adevăr, nu ești în adevăr. Acum, sincer, nu e ușor să iubești pe frați. A fost odată unul care a vrut să meargă la școală de teologie să se facă păstor. Și i-a zis fratele Cure Simeon, care, voi sunteți prea tineri să știți despre dânsul, avea un umor ieșit din comun, așa, destul de negru uneori. I-a spus, bă, tu dacă vrei să te duci la seminar, trebuie să ai gușă largă, că pe pocăiți trebuie să înghiți cu pene cu tot. Unii au pene multe și au pene ascuțite. Unii sunt drăguți, îți vine să iubești ușor, pe alții îți vine să-i pleznești ușor. Unii au fețele care când îi vezi cer pung. Și totuși, Apostolul Ioan spune, dacă nu iubim, și vă rog să înțelegeți, a iubi numai pe cei care ne iubesc e o dragoste pe care și vame și prostituatele o profesează, spune Domnul Iisus. Cu ce sunteți mai grozavi decât vameșii? Ăștia erau cei mai prăpădiți în vremea Domnului Iisus, așa erau considerați, pleava societății. Vameșii și curvele sau prostituatele, da? Și Domnul Iisus spune, până și ei sunt în stare să iubească pe cei care iubesc. Dacă voi iubiți doar pe cei care vă iubesc și nu sunteți capabili să iubiți pe cei care nu vă iubesc și mai ales să iubiți pe cei care vă fac rău, atunci n-ați depășit nivelul de iubire al vameșilor și a prostituatelor. Sunteți acolo jos, la nivelul lor. Haideți să privim la Gaiu și Diotref, tipuri de oameni din biserica de ieri și de azi. Gaiu și Diotref au fost atunci, au fost de-a lungul istoriei și sunt și astăzi. Și știți ce mă rog în dimineața asta? M-am rugat și azi dimineață. Am zis așa, Doamne, eu nu știu dintre tineri ăștia cine-i Gaiu, cine-i Diotref. Eu nu știu dintre toți care suntem adunați în dimineața asta aici cine se aseamănă mai mult cu Gaiu sau mai mult cu Diotref. Dar știu un lucru, că eu vreau să fiu un Gaiu. Amin? Nu știu ce vrei tu. Eu vreau să fiu Gaiu. Să știți că e așa de mare tentația să fii Diotref. E așa de mare. E așa de mare tentația să cauți mereu să fii tu în față, să fii primul, să fii totdeauna aplaudat, să fii totdeauna lăudat, să-ți impui întotdeauna punctul de vedere și să-i umilești pe ceilalți și să știe toți cine-i șeful. Hai să privim întâi la Gaiu, un om evlavios, un om credincios. Este chiar destinatarul acestei scrisori. Auziți, prezbitelul către preiubitul Gaiu, pe care îl iubesc în adevăr. Și de la versetul 2 la versetul 4, Ioan subliniază pietatea lui Gaiu, pietatea acestui om. Preiubitule, doresc ca toate lucrurile tale să-ți meargă bine și sănătatea ta să sporească tot așa cum sporește sufletul tău. Ioan era foarte mulțumit de starea spirituală a lui Gaiu și dorea ca și starea lui fizică să fie la fel de bună. Și vă rog să observați că bătrânul Ioan nu se interesa doar de starea lui spirituală. Nu era interesat doar de vigoarea spirituală a acestui frate prea iubit, ci și de bunăstarea lui fizică. Gnosticii spuneau, doar spiritul este cel care contează. Trupul nu contează, partea fizică nu contează, oricum e rea, nu contează ce faci cu ea, nu contează ce se întâmplă cu ea, poți să faci ce vrei. Ioan spune, prea iubitule, aș vrea ca sănătatea trupului tău și partea ta fizică să sporească la fel cum sporește partea ta spirituală. Acum mă întrebam eu, oare aș dori ca starea mea fizică să corespundă cu cea spirituală? Ai dori cumva în dimineața asta ca starea ta fizică să corespundă cu starea ta spirituală? Ce s-ar întâmpla cu noi dacă trupurile noastre ar trebui să corespundă cu starea sufletelor noastre? Cred că mulți de aici am urla de durere. Cred că mulți de aici am avea probleme și ar trebui să consultăm ceva doctori. Dar mai vreau să vă spun ceva aici. În ultima vreme, vreau să mă opresc puțin. M-am uitat acum în sală și am văzut un frate scump, care anul trecut a fost cu noi la Sibiu și după prima zi, mi se pare chiar, pe o trecere de pietoni, l-a lovit o mașină. Vă amintiți? Ne-am rugat pentru el, a fost în spital. Te rog să te ridici, este aici cu noi. Haideți să-l aplaudăm pe el și pe Domnul care a lucrat. Domnul să te binecuvinteze și ne bucurăm că ai venit cu noi la Timișoara la conferința asta. Vă rog, la sfârșit, cei care ați fost anul trecut la Sibiu și v-ați rugat pentru el, mergeți și spuneți un cuvânt de încurajare. Mulțumim că Domnul a intervenit în viața ta și mulțumim Domnului pentru că ești cu noi astăzi aici. Domnul să te binecuvinteze. Amin. De multe ori, știți ce se întâmplă? La fel ca și prietenul lui Iov, când prietenul lui Iov s-a dus la el să-l încurajeze că ăsta era bolnav, tragem concluzii pripite când vedem că cineva are probleme de sănătate sau că e bolnav. bolnav sau că eu știu ce se întâmplă cu el. Și adresea ne întrebăm, oare nu-i lipsit de credință asta? Oare n-a păcătuit? Am întâlnit chiar în biserică oameni maturi care sunt de ani de zile și spun, oare ce-am făcut? Oare de ce m-a pedepsit Dumnezeu? Dar vreau să vă spun că am avut aici un frate în biserică pentru ani de zile, acum este la o altă biserică, era casierul bisericii, era un om foarte devotat, lucra extraordinar de mult și lucra ca și voluntar. Și a început să fie atât de îndrăgostit de slujirea lui, încât a uitat de Domnul. Și îmi spunea el, Domnul mi-a făcut cadou o boală, pentru câteva luni a stat în spital și a trebuit să stea multă vreme numai în pat. Și zice, cea mai mare binecuvântare acestor zile a fost că am redescoperit pe Domnul meu și am redescoperit cuvântul lui și am început să citesc în cuvântul lui. Și atunci vă întreb, este boala un blestem sau este o binecuvântare? Este mult de discutat despre asta, să nu tragem concluzii pripite. Gaiu era un om cu o condiție spirituală bună, dar starea sănătății lui nu era prea bună. Și știți ce ne demonstrează asta? Că nu se pot trage concluzii asupra stării spirituale a cuiva pornind de la starea lui trupească. Nu poți să spui despre cineva că nu e un om spiritual dacă se întâmplă că Dumnezeu a îngăduit să treacă printr-o boală, printr-o suferință. Acum mai nou, în ultima vreme, nu știu cum e în alte părți, dar noi aici ne-am confruntat cu lovituri puternice asupra unora care sunt foarte tineri, bolnavi de cancer și oameni care te uiți la ei și au tot viitorul în față, în câteva luni s-au dus. Oameni foarte spirituali unii dintre ei, oameni credincioși, oameni devotați în slujire și adesea suntem tentați să tragem concluzii pripite. A fost o mare bucurie, spune Ioan, pentru mine când au venit frații și au mărturisit că ești credincios adevărului și că umbli în adevăr. Ioan este foarte bucuros de loialitatea lui Gaiu față de adevăr. El era credincios adevărului, umbla în adevăr. Putem spune că stilul de viață, modul de viață al lui Gaiu era conform adevărului lui Dumnezeu. Gaiu trăia conform adevărului, nu doar vorbea despre adevăr, ci pur și simplu trăia conform adevărului. Cum este posibil așa ceva? Acela trăiește în adevăr, vă rog să rețineți, care trăiește ca acela și cu acela care este adevărul. Când trăim ca și adevărul și cu adevărul, adică așa cum spune Ioan în prima lui epistolă la capitolul 2 cu versetul 6, cine zice că rămâne în el trebuie să trăiască și el cum a trăit Iisus. Atunci când noi trăim ca și Iisus și trăim cu El, natura Domnului Iisus Hristos, care este adevărul, ne transformă și ne modelează întreaga viață. De unde știe Ioan despre viața pioasă a lui Gaiu? Spune, am aflat cu multă bucurie de la frați. Frații au mărturisit despre el. Este așa de trist că adesea când avem de vorbit ceva unii despre alții, cel mai ușor este să vorbim lucrurile rele. Cel mai ușor este să observăm nimicurile sau lucrurile care nu au mare valoare. Și ne este așa de greu să spunem lucrurile frumoase unii despre alții. Ne este așa de greu să ni le spunem în față unii la alții. Ne este așa de greu să ne apreciem unii pe alții. V-am spus și altă dată la Cluj sau la Sibiu, nu știu unde. Nu-i deloc drăguț să vii să-mi spui cât de bine arăt când stau în sicriu, așa, cu inimile pe piept, cu minte. Poți să vii să spui cât vrei, că nu te bag în seamă. Să zici, uite ce bine arat. Vino acum și spune, dacă vrei, da? Degeaba vii să-mi aduci trandafiri, atunci să-i miros, că nu poți să-i miros. Adu-mi acum, poți să-i miros. Poți să simt acum dragostea ta și aprecierea ta, dar atunci n-am ce să fac cu ea. Ne este așa de greu. La frații de atunci au văzut lucrurile fantastice, lucruri extraordinare în viața lui Gaiu și au mărturisit despre el. Eu n-am bucurie mai mare, zice el, decât să aud despre copiii mei că umblă în adevăr. Nu-l făcea nimic mai fericit pe Ioan decât să audă o asemenea mărturie frumoasă despre ucenicii lui. Întotdeauna e o mare bucurie atunci când vedem că cineva se întoarce la Dumnezeu. Este o bucurie fantastică când vedem un om care ia o decizie să-L urmeze pe Hristos. Dar este și mai mare bucuria când vedem oameni care s-au întors la Hristos, care au luat hotărârea să devină ca și Hristos. Oameni care au înțeles că Dumnezeu ne iubește și ne primește la El așa cum sunt, prăpădiți, amărâți, cu viața țândări făcută unii. Dumnezeu ne iubește așa cum sunt. Ne iubește așa de mult că nu vrea să ne lasă așa cum sunt. Vrea să ne schimbe, vrea să ne transforme, vrea să ne facă asemenea Domnului Iisus. Și asta se întâmplă cunoscându-L pe El, trăind în adevăr. Vă amintiți ce spunea fratele Iosif Vațară? Eu l-am auzit de pe afară, că mai aveam și lucruri administrative. De pe afară l-am auzit. Voi care a stat în sală, sigur l-ați auzit mai bine. Cum vrei să te duci în cer, să te întâlnești cu Dumnezeu dacă n-ai făcut cunoștință? cunoștință cu El aici, dacă nu L-ai cunoscut aici, dacă n-ai înțeles ce-L interesează, păi ce o să faci toată veșnicia în cer cu Dumnezeu dacă tu ești interesat de anumite lucruri și El de altele? O să te trezești acolo că te-ai plictisi și atunci ți s-ar spune că locul tău nu e acolo. Du-te acolo în locul unde găsești tot ce te-a interesat pe aici. Toată lumea și pofta ei și tot ce e acolo, du-te și te duci în altă parte. Nu poți să ai pretenția să mergi cu Dumnezeu în cer și să te bucuri de prezența Lui acolo când habar n-ai ce-L interesează pe Dumnezeu. De la versetul 5, Ioan vorbește și despre generozitatea lui Gaiu. Prea iubitule, tu lucrezi cu credincioșie în tot ce faci pentru frați și pentru străini totodată. Lucrezi cu credincioșie în tot ceea ce faci. Modul lui de relaționare față de frați și față de străini este demn de laudă. Este, de fapt, un act de fidelitate față de adevărul lui Dumnezeu. Pentru că dacă îl iubești pe Dumnezeu, cu adevărat, zice Ioan în prima lui epistolă, și tu spui, îl iubesc pe Dumnezeu, atunci Dumnezeu spune, iubește-L pe Liviu, iubește-L pe Cutare, iubește-L pe Ionică sau pe Ami, sau și pe mine dacă vrei, nu-i nicio problemă, îți dau voie. Spunea un frate bătrân pe Valea Hațegului, pe vremuri, Dumnezeu drăguțul de el, cum să nu-L iubești? Că nu-ți cere nicio cană de ceai, nu-ți cere nimic, cum să nu-L iubești? Dar frații, frații îți mai cer, uneori măcar atenție. Și spune, tu îi iubești pe toți și tu lucrezi cu loialitate, lucrezi cu fidelitate. Ce făcea de fapt Gaiu? Că o să vă întrebați, oare ce-a făcut omul ăsta? Ce-a făcut așa de grozav? Păi n-a făcut mare lucru. Știți ce făcea el? Era un om ospitalier. Își deschidea ușa față de cei care vesteau Evanghelia. Își deschidea ușa lui față de cei care erau angrenați în lucrarea împărăției lui Dumnezeu și mergeau din loc în loc să ducă Evanghelia. Și în vremea aceea, să știți că n-avea unde să stai. Nu erau hoteluri, nu erau moteluri, nu erau nici măcar cămine de la Cronomie. Unii ați avut surprize aseară, ne pare rău, când o să mergeți înapoi, e rezolvată treaba deja. A fost o scăpare a celor de acolo, se mai întâmplă. Și atunci creștinii trebuia să-și deschidă casele și trebuia să-și deschidă casele și să-i primească. Și uneori să știți că nu era ușor, pentru că multe case, mai ales a celor mai săraci, nu aveau decât o singură cameră și aveau câteva rogojine pe acolo și trebuia să dai rogojina ta să mai stea cineva pe ea. Și era un sacrificiu. Astăzi nu e așa mare sacrificiu să primești pe cineva la tine, dar atunci era chiar un mare sacrificiu. Și să știți că Noul Testament, în întregimea lui, accentuează importanța ospitalității. Și Vechiul Testament, ce să mai vorbim? Că dacă te uiți în Vechiul Testament, ospitalitatea este una dintre valorile cele mai extraordinare. Mai mult decât atât, Scriptura spune că unii, fără să știe, au găzduit chiar pe îngeri. Ei au mărturisit despre dragostea ta, zice versetul 6, înaintea bisericii. Vei face bine să îngrijești de călătoria lor într-un chip vrednic de Dumnezeu, căci au plecat pentru dragostea numelui Lui, fără să primească ceva de la neamuri. Generozitatea acestui om pe nume Gaiu a fost cunoscută de către întreaga biserică. Gaiu se îngrijea de toate nevoile acestor slujitori al lui Dumnezeu, atât în timpul cât ședeau la el, dar și atunci când plecau mai departe. Acum, în urmă cu câteva luni, am avut la noi aici un cor de tineri din Chișinău, de la Biserica Iisus Salvatorul. Cred că au fost peste 70. Și unul din lucrurile care ne confruntăm astăzi în toate bisericile este primirea de oaspeți. Și mă gândeam atunci, oare o să fie gata frații și surorile să primească atâția tineri, așa, dintr-o dată o pica treaba, pentru că foarte târziu am aflat de venirea lor, au fost niște lucruri cu viza, îi țineam în șah, nici nu știam să le spun vin sau nu vin, vin sau nu vin. Erau ca și cu unii dintre cei care s-au înscris la conferință și ne-au făcut pe noi să cheltuim o grămadă de bani așa, ca să-i cheltuim, pentru că s-au înscris, au spus că vin și s-au răzgândit. Sau, domnul știe ce s-a întâmplat cu ei, sperăm că n-au fost răpiți, că n-au mai ajuns pe aici. Spuneți-le când vă duceți acasă, dacă nu sunt serioși, să nu ne mai pună la lucru, pentru că noi am muncit mult și cei de la SMR din Oradea și noi de aici, să vedem cât sunt, cum sunt, ce facem. Și un procent bun dintre ei au spus că vin și n-au mai venit. Sigur, ca întotdeauna, că n-am fi români dacă nu-i așa, au fost și unii care au uitat să spună că vin și au venit, dar sunt bineveniți, nu rămâne nimeni în gară. Așa s-a întâmplat și atunci. Am făcut apel la frați, la surori, la familii. Știți ce s-a întâmplat? Au venit pe aici curte și numai că nu s-au luat la bătaie, că fiecare vrea să ia cât mai mulți și n-au fost destui. Și atunci am fost unii dintre noi care am renunțat, dintre prezbiteri, au spus nu, lasă, mergeți la alții. Dar știți ce am rămas cel mai surprins? Pentru că eu sunt prieten foarte bun cu moldovenii și sunt frații mei, mai ales cei de la Iisus Salvatorul, sunt păstor onorific acolo și mă duc la ei de multe ori și ne iubim și ne cunoaștem bine. Știți ce am rămas surprins? Eu nu știam, ca păstor de 16 ani în biserica asta, că avem familie așa de bune aici. Majoritatea dintre ei, când copiii au plecat. Au plecat de aici cu cadouri. Bă, extraordinar. Mă duc și eu să stau pe ăștia câte o săptămână la fiecare și mai fac ceva economii. Așa făcea Gaiu. Așa făcea Gaiu. Să știți că nu e nicio problemă. Absolut nimic nu se întâmplă dacă ne mai facem din când în când cadouri unii la alții. Nu numai că se îngrijea de ei când erau acolo, ci pur și simplu atunci când plecau mai departe, Gaiu avea grijă ca oamenii aceștia să nu ducă lipsă de nimic. Și vreau să știți că oamenii cu atitudine generoasă ca și Gaiu vor fi răsplătiți aici. Să știți, aici Dumnezeu răsplătește. Orice pahar cu apă care îl dai este răsplătit aici, dar mai ales la scaunul de judecată al lui Hristos. Domnul Iisus spune despre asta. Este datoria noastră, zice Ioan, să primim bine pe astfel de oameni ca să lucrăm împreună cu adevărul. Gaiu a înțeles un adevăr fantastic, că el nu pe oameni îi ajută. El nu îi ajută pe acei predicatori care mergeau din loc în loc, ci de fapt el ajută adevărul. Îl ajută pe Domnul Iisus Hristos. El îl slujește, de fapt, pe Domnul Iisus Hristos. Dragii mei, misiunea nu este niciodată sarcina unui om sau unui grup restrâns de oameni. Misiunea este sarcina noastră a tuturor. Toți putem fi parte din lucrarea aceasta. Este sarcina cea mai importantă a întregii biserici. Matei 28:19 este cât se poate de clar în sensul acesta. Poate că nu poți sau nu știi să predici altora Evanghelia. Poate că nu poți să mergi să te implici direct. Dar poți să te rogi și poți să-ți bagi mâna în buzunar fără să îți tremure și să dăruiești și să susții lucrarea celor care se duc să-L predice pe Hristos și să-L ducă pe Hristos acolo unde încă nu este cunoscut, unde încă nu e cunoscut. Este fantastic să fii partener în rugăciune și în lucrare cu cei care merg direct pe câmpul de luptă. Gaiu se pare că datorită sănătății lui nu era un om care să poată merge din loc în loc cum mergeau ceilalți. Avea sănătatea șubredă, dar nu s-a plâns de asta, nu mai pot cât-s de bolnav. Nu. Și-a pus la dispoziție casa, și-a pus la dispoziție resursele lui. Probabil că era un om mai înstărit decât alții, nu știu să vă spun că n-am fost la el acasă, dar era un om fantastic. Un om care a spus, vreau să fiu partener împreună cu cei care se duc să-L vestească pe Domnul. Vă închipuiți? Cum ar arăta bisericile noastre dacă fiecare dintre noi am fi un Gaiu? Ar fi fantastic. Dar voi ziceți, a, dar nu e așa. Știu că nu-i. Dar de ce n-am începe noi să fim? Plecăm de aici, de la conferință, după o săptămână, mergem acasă, să spunem la păstor, frate păstor, mă numesc Gaiu. O să leșine, că nu o să înțeleagă despre ce e vorba, dar explici. Vreau să fiu ca și Gaiu. Alții o să zică, ah, cu o floare nu se face primăvara. Adevărat, dar totuși când răsare o floare, știi că a venit primăvara. Dacă nu răsare una, măcar, habar n-ai că vine primăvara. Da, trebuie să mai am 8 minute numai. Nu-i numai Gaiu în biserică. În biserica aceea nu era numai Gaiu, mai era unul pe acolo. Numele lui Diotref, un om extrem de orgolios. Am scris ceva bisericii. Vă rog să observați ce contrast. Gaiu, un om evlavios. Diotref, un om orgolios. Nu poți să fii evlavios și orgolios în același timp. Nu merge. Am scris ceva bisericii, dar Diotref, căruia îi place să aibă întâietatea între ei, nu vrea să știe de noi. Observați, vă rog, nu toți împărtășeau acest obiectiv nobil. Nu toți erau de acord în biserică că trebuie să sprijinim lucrarea lui Dumnezeu. Trebuie să ne implicăm. În contrast cu omul acesta evlavios, Gaiu, îl avem pe acest tip arogant, orgolios. Acest om care avea o părere exagerat de înaltă despre importanța sa. Știți ce spune Apostolul Pavel la Romani 12:3? În Romani 12, Apostolul Pavel tratează problema relațiilor în mod special. Și la Romani 12:3 enunță un adevăr fantastic, fără de care noi nu putem să conviețuim împreună. Nimeni să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, da? Ci să aibă simțuri cumpătate despre sine potrivit cu măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia. Și apoi observați ce spune mai departe în tot pasajul din Romani 12. Dacă nu poți să-ți reglezi, să fii echilibrat cu privire la opinia despre tine, ai o mare problemă. Sigur, nu trebuie să ne subestimăm. Nu trebuie să avem mentalitatea care au avut-o copiii lui Israel când s-au dus să cucerească Canaanul și au spus 10 dintre ei scoade, suntem niște lăcuste. Pentru că știți care e problema? Când tu ca și creștin spui că ești lăcustă, tu spui de fapt că te închini la un Dumnezeu lăcustă. Pentru că dacă Dumnezeu e lăcustă, atunci tu ești lăcustă. Dacă Dumnezeu e tare, știți ce a zis Iosua și Caleb? Păi stați să vă spun ceva. Ăia să ne mânce pe noi? Păi dacă Domnul va fi de partea noastră, oameni buni, îi mâncăm noi. Ne fripți, așa îi mâncă. Așa s-a întâmplat. Pentru că ei au înțeles că dacă ești cu Domnul în echipă, formezi majoritatea întotdeauna. Ai mai mult de 50% plus 1, da? Ești cel mai tare când ești cu Domnul, da? Lui Diotref însă îi plăcea să fie vioara întâi. Știți care e problema cu vioara întâi? Vioara întâi niciodată nu vrea să fie vioara a doua. Vioara întâi vrea să fie vioara întâi. Și păcatul acestui acestui om consta în mândria lui. Era credincios așa de tip urcan.
Ați văzut curcanii cum sunt?
Se înfoaie, se înfoaie, se înfoaie, dar un pic dacă te strâmbi la ei, dintr-o dată se adună și dau din codiță și pleacă. Așa că nu fiți atât de impresionați de acei curcănași, doar un ax ai să-l împungi și face poc, că două baloane mergeau în aer. Zice unul, tu mai poți, eu nu mai poc. Mândria lui, eu lui, avea fratele Petrică Dugulescu o vorbă, zice, ăsta e eu în el cât mățu. zice, are atât de mare eu în el cât un amortizor de IMS-ul, care știți ce era IMS-ul, ăștia mai născuți mai de mult. Nu doar că era mândru, nu doar că se uita doar la interesele lui, dar era și violent față de cei care încercau să-i ajute pe frați. La fel ca și unii din ucenicii lui de astăzi, sigur că Diotref și-a scuzat purtarea pe temeiul faptului că el lupta pentru interesele bisericii. Pentru că toți diotrefii ăștia, ei de fapt pentru interesele bisericii luptă. Ei sunt răi, că așa e interesul bisericii. Ei jignesc pe alții pentru că apără interesele bisericii. Așa cred ei. Și o spun sus și tare. Și-s gata, spunea unul, păi pentru Domnul moarte de om fac. Ce crezi că Domnul are nevoie de tine să faci moarte de om? Dacă vrea Domnul să faci moarte de om, atunci tu trebuie să fii ăla pe care trebuie să-l omori. Pentru că dacă vrei să știi care e cel mai mare dușman al tău, du-te în oglindă dimineață și dă-i una în freză la ăla care se uită la tine. Pentru că ăla ți-e dușmanul cel mai mare. Nu vrea să știe de noi, zice Ioan. Nu ne recunoaște. Nu recunoaște autoritatea. Avea un fel de talent ăsta, Diotref, ca și Absalom. Vă amintiți pe Absalom? Băiat frumos, drăguț, gigel. Băiat gigel. Gel, Absalom. Stătea la soare afară, la plajă, și când venea lumea supărată pe David că le făcea dreptate și nu le plăcea, bătrânul i-a dus. Dacă eu aș fi în locul lui, păi o să înceapă să curgă lapte și miere. Că tot ați visat voi din Egipt lapte și miere și n-ați mai dat de ea. Dacă vin eu, Absalom. La fel ca și atunci, Satan folosește ambiția, frustrările, orgolile noastre ca să aducă în Biserica lui Hristos dezbinare, neîncredere și tulburare. Auziți ce zice Ioan? De aceea când voi veni, voi aduce aminte de faptele pe care le face, că ne clevetește cu vorbe rele. Nu se mulțumește cu atât, dar nici el nu primește pe frați și împiedică și pe cei ce voie să-i primească și îi dă afară din biserică. Ioan spune, cu siguranță Diotref va fi tras la răspundere pentru că aduce acuzații false. A făcut tot ce a stat în putință ca să distrugă reputația fraților pe care nu vrea să-i accepte. Diotref ăsta are mulți frați astăzi, din păcate, care nu știu cum să iasă în evidență altfel decât în negrind pe alții. În felul acesta ei o să fie maro, măcar, știți, nu sunt chiar așa de negri. Atunci când un creștin răspândește zvonuri neadevărate, vorbe rele despre alții și mai ales despre slujitorii lui Dumnezeu, pentru că Ioan era un slujitor al lui Dumnezeu, ei seamănă neîncredere și opoziție în inimile celor care ascultă și sunt slujiți de ei. Sunt unii care cred că doar așa își pot câștiga influență, vorbind pe alții de rău, înegrindu-i, frind împotriva lor, căutând cu tot din adinsul să le creeze probleme. Nu numai că răspândea acuzații false, dar refuza să accepte pe frați. El n-a înțeles că cel care acționează așa nu are în el dragostea lui Dumnezeu. Nu are în el dragostea Domnului Iisus Hristos. Era atât de amăgit de ambițiile și de orgoliul lui. Dar mai făcea ceva pe lângă asta. Știți? Dacă ar fi Diotref din ăștia care ar fi cuminți, i-ai pune undeva într-un colț și i-ai scrie numele. Ăsta e Diotref. Dar ideea lor de bază este că trebuie să-și impună punctul de vedere la toți. Și toată lumea trebuie să accepte punctul lor de vedere. Și una din ideile majore ale acestor diotrefi este în orice, nu m-a chemat Dumnezeu pe mine să fac, e greșit. În orice, orice se face în lumea asta, dacă eu nu sunt acolo, e greșit. Din start e greșit. Știam de la început că o să fie greșit. Ăștia, știți, noi din când în când mai cădem, se întâmplă. Spune Ioan, copilașilor vă scriu ca să nu păcăliți. Dar, dacă cineva, sunt ăștia care spun, știam. El știa înainte ca tu să cazi, că o să cazi. Știa deja. El era acolo. De unde știa? Nu știu. Oameni care niciodată n-au un cuvânt bun de spus la nimeni. Oameni care niciodată nu sunt gata să ridice pe cineva. Oameni care atunci când văd pe unul că e în groapă, tot ce fac este să-l calce pe mâini ca să nu se poată ridica. Și dacă nu reușesc așa, mai dă și una în cap. Și sigur, atunci când întâlnești altfel de oameni, te întreb oare unde ai nimerit când ăștia sunt biserică. Dar vreau să spun ceva. Dacă ți s-a întâmplat vreodată să fii într-o groapă adâncă și te-ai așteptat ca cineva de afară să te ridice și în loc să te ridice, te-a călcat pe mâini și te-ai necăjit rău de asta, vreau să spun că dacă te uitai mai adânc în groapă, ai ai fi văzut acolo mâinile străpunse ale lui Iisus Hristos, gata să te ridici, gata să te scoate. Știți ce spune Ioan în încheiere și încheiem imediat? Prea iubitule, nu urma răul, ci binele. Căci cine face binele este din Dumnezeu, cine face răul n-a văzut pe Dumnezeu. Cine face binele este din Dumnezeu și Dumnezeu este sursa tuturor acțiunilor noastre bune. Cine face răul este de la cel rău. Chiar Domnul Iisus în Evanghelia care o scrie Ioan spune foarte clar, ori sunteți copiii lui Dumnezeu, ori copiii diavolului. În 1 Ioan, Ioan este cât se poate tranșant, ori ești copilul Domnului, ori ești copilul diavolului. Și aici e la fel. Dacă ești copilul lui Dumnezeu, atunci acțiunile tale au de a face cu binele, pentru că tot ce izvorăște Dumnezeu înseamnă bunătate, înseamnă dețe, înseamnă dragoste, înseamnă har. Și toate rătatea și toate ambițiile și orgolile proste și frustrările Dumnezeu, ci sursa lor este alta. Gândește-te bine în dimineața asta. Vă spuneam la început, Gaiu și Diotref au fost atunci și sunt și astăzi. Noi copiem ori pe unul, ori pe altul. Noi putem fi ori unul, ori altul. Nu încerca să spui cumva că tu ești în Dumnezeu dacă nu poți să ai niciun cuvânt bun pentru frații tăi, dacă nu-i poți iubi, dacă nu-i poți sluji, dacă nu-i poți accepta. Haideți un minut să ne luăm numai de cercetare și apoi eu să rog echipa să cântăm o cântare înainte de a intra în întrebări. Haideți să ne gândim fiecare. Cine sunt eu de fapt? Sunt Gaiu sau sunt Diotref? Ce fel de om sunt eu? Sunt în Dumnezeu sau sunt în cel rău? Acțiunile mele, modul meu de a mă relaționa la cei oameni, va vorbi despre asta mai mult decât cuvintele mele, mai mult decât afirmațiile mele. Dacă tot timpul vrei să ai dreptate, dacă niciodată nu știi să înveți să pierzi, dacă niciodată nu poți să spui am greșit, dacă niciodată nu poți să spui te rog să mă ierți, dacă niciodată nu poți să spui îmi pare rău, dacă îți dai seama că folosești mereu și mereu eu, mie, îmi, ai o problemă. Și e bine să cauți să rezolvi de acnerețe, pentru că cu timp va fi din ce în ce mai rău. Voi aveți o mare binecuvântare, că în vremea asta când sunteți atât de tine, puteți avea ocazia să veniți împreună, să învățați lucruri extraordinare pentru Dumnezeu și să învățați de tineri că viața creștină nu e o religie, ci o relație Dumnezeu și cu ceilalți frați și surori. Pentru că vă rog să nu uitați, viața creștină înseamnă o jumătate numai relația mea personală cu Domnul. Cealaltă parte are de-a face viața comunitară. Noi împreună suntem în Hristos, toți împreună. Și așa de urât de alții și așa de necăjiți. Păi mi-a luat prieten. Lasă să ți-l ia. Dacă ți-l-a luat nu era bun de nimic. Păi da, mi-a luat exact pe aia care aveam planificată nunta cu ea. Lasă să o ia. Vine alta. De ce trebuie să te uiți urât? Ce trebuie? Să ai atitudine de aroganță. Haideți un minut să stăm fiecare și să ne întrebăm, Doamne, sunt Gaiu sau sunt Diotref? Doamne, te binecuvântăm în dimineața aceasta pentru că ești așa de bun noi, ești așa de plin de har și de dragoste, dar în același timp, Doamne, știm că ești drept și sfânt și neprihănit și curat și Tu ne-ai chemat, Doamne, să fim ca și Tine. Doamne, am vrea ca trăirea noastră cu Tine, trăirea noastră ca și Tine, urmând exemplul Tău, să se vadă, mai ales în relațiile noastre unii cu alții, mai ales în relațiile din trupul Tău, Doamne, din familia Ta. Doamne, ne confruntăm cu atâta răutate și invidie și ură și atâtea lucruri rele în Biserica lui Hristos și astăzi, la fel cum a fost atunci. Sunt încă mulți diotrefi și Te rugăm, Doamne, ai milă de ei și dă-le harul pocăinței. Doamne, adesea vedem în atitudinile noastre, în relațiile dintre noi, vedem câte ceva din diotref, vedem ceva care vine de la cel rău. Doamne, iartă-ne, curățește-ne, spală-ne în sângele Domnului Iisus Hristos. Am vrea să se vadă că suntem din Tine și că trăim în adevăr și trăim cu adevărul. Și am vrea, Doamne, mai ales ca dragostea Ta măreață să copleșească ființele noastre și din noi să meargă spre ceilalți. Și, Doamne, sfințește relațiile dintre noi și binecuvintează părtășia noastră cu Tine și unii cu alții. Amin.